Radio Leiros.
De lunes a viernes
en Radio Leiros. Radio Leiros. Música. Outra mirada. Un programa de actualidad que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe é luns e estamos xa a 28 de maio. A día 28 de maio. Bueno, toda a mañan tiña a mañá así un pouco gris, incluso con chuvia. E agora, a esta hora, 12:07 minutos, se nos están escoitando en directo, pois... Lucía o sol xa se foi, marchou. Apareceu así, fixou a súa aparición entre as nubes e marchou. Pero bueno, volverá a sair. Como era aquela telenovela, O sol sae para todos, algo así, unha telenovela que había na televisión de Galicia. Bueno, pois, como digo, dámoslle esa benvida a esta outra mirada de hoxe. Os sondeos a pé de urna dan unha contundente victoria ao sí no referéndum do aborto en Irlanda. Esta noticia publicaba El País. O titular é ese: os sondeos a pé de urna, dan unha contundente victoria ao sí no referéndum do aborto en Irlanda. Os irlandeses terían apoiado nun 68%. Reformar unha das regulacións máis restrictivas. Unha contundente victoria, o sí, no referéndum do aborto en Irlanda, porque un 68% apoiou a reformar a regulación, a lei do aborto. Outro titular: Iglesias e Montero salvan a conducta do seu chalé co rexeitamento de un tercio dos votantes. Iglesias e Montero salvan a consulta sobre o seu chalé co rexeitamento de un tercio dos votantes. O 68,4% dos inscritos en Podemos avalan a continuidade do secretario xeral. 68,4%. No outro titular era o 68%. Nun lado hai unha contundente victoria, en outro se sálvase a consulta con co rexeitamento dun tercio dos votantes. Son solo titulares. Ao marxe da consideración que teña cada unha das cousas para todo o mundo, non son só titulares, pero que demostran claramente, pois bueno, de que lado está o sistema, non? En fin, despois deste xogo de titulares, donde un 68% é unha victoria contundente nun lado, e no outro lado, pois é, bueno, pois unha derrota parcial. Pois, con estes titulares comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, cando nun día no que sabemos que a Comisión Europea investigará a España por violar o dereito á liberdade de expresión. O colectivo No Callarem, que loita pola liberdade de expresión, elaborou unha petición á Comisión Europea para investigar como o Estado español viola este dereito. Este organismo respondeu de maneira favorable ao colectivo: España estará investigada pola Comisión Europea polas repetidas violacións ao dereito á liberdade de expresión. A noticia chega ao mesmo tempo no que Valtonic, o rapeiro condenado a entrar en prisión polas súas letras das súas cancións, anunciaba a súa fuga a outro país europeo para evitar entrar en prisión. O colectivo No Callarem recolleu tamén a denuncia o caso deste rapeiro de Valtonic para presentálo diante da Comisión. Agora vai ser a Comisión Europea e a Comisión de Liberdades Civiles, Xustiza e Asuntos de Interior do Parlamento Europeo quen levará a cabo sendas investigacións preliminares. A petición do colectivo, deste colectivo pola liberdade de expresión, foi desestimada nun primeiro momento, pero a presión de varios eurodeputados fixo que a reclamación de No Callarem prospere e force a Comisión Europea a investigar o Estado español. Entre os eurodeputados que presionaron para que este organismo indague as posibles violacións á liberdade de expresión están Marina Albiol, que é a portavoz de Izquierda Unida no Parlamento Europeo, e que declarou que no Estado español estánse producindo casos escandalosos de recortes de liberdades civiles e vulneración de dereitos que recolle a Carta dos Dereitos Fundamentales da Unión Europea. Bueno, falemos de Champions, ¿no? O mellor non da que vostedes pensan. E, bueno, a Champions de Rajoy, a Champions de Mariano, escribe David Torre, David Torres, hoxe en público.es. Di Torres que escribo nas vísperas de unha semana candente con terribles incógnitas gravitando sobre a actualidade política española. Entenderán que o artigo é de onte. A saber, dimitirá Mariano Rajoy do cargo de presidente do goberno ou seguirá aferrado á poltrona ata que se pudra vivo? Refrendarán as bases de Podemos o proxecto de vida achaletada de Pablo e Irene en Galapagar ou terán que abandonar a presidencia da formación morada diante das súas graves incongruencias ideolóxicas? Abandonará Cristiano Ronaldo Real Madrid despois da consecución da 13ª Copa Europea ou as súas declaracións ao remate da final tan só foron a pataleta dun neno malcriado e enfadado porque non lle callaron ben as mechas? O lector atento non terá deixado de observar que coloquei as incógnitas de menor a maior segundo as repercusións destes sucesivos seísmos sobre a opinión española. Con moita diferencia, o fútbol, seguido do chalet, é o que trae de cabeza a inmensa maioría da poboación, incluindo o presidente do goberno, que non pude viaxar a Kiev, a pesar de que xa tiña as maletas feitas, pero tivo tempo para felicitar vía Twitter o equipo dos seus amores. En calquera país menos sensato, a enciclopédica sentencia do caso Gürtel tería provocado manifestacións, folgas, disturbios, dos tiros nas rúas, en fin, pero na capital a xente, convintemente armada de claxones, alcohol e bon criterio, preferiu lanzarse a celebrar a 13ª. Vese que esa mesma xente non está tan acostumbrada á rutina de que o Madrid gane a Champions como o hábito de que o PP golee nas Olimpiadas da Corrupción. Lógico, porque a alineación do adestrador nacional Mariano, con Bárcenas na portería, Matas, Granados, Soria e González na defensa, Correa, Crespo, López Viejo no medio do campo, Mato e Zaplana na dianteira, Errato, de líbero e imbatible. Eso sin contar con un banquiño de imputados máis longo que a Gran Muralla China. O problema é que Mariano non sabe perder e que Cristiano ni siquiera sabe gañar, co que o ardor das respectivas hinchadas dilúyese moito. Oxe, ao menos, outro tremendo interrogante planeando sobre a actualidade. Apoyará Albert Rivera a moción de censura para desaloxar a unha banda de cuatreros insaciables do poder ou preferirá soster unha vez máis os cadáveres putrefactos do PP, como fixo ata agora, sempre que tivo oportunidade? Esta última pregunta poderían facer ya a Albert directamente coa voz de doblaxe de Groucho Marx nun día nas carreiras cando arrimaba o micrófono o odioso dono de un cabalo para que o oílo, o cabalo enfurecido saltara calquera valla. Señor Morgan, importaríalle decir yo respetable o rastreiro que vostede? Concluye a súa columna. A última hora da tarde soubose que a consulta ás bases de Podemos saldarase cunha participación de casi 190.000 personas, un tercio das cales votaban porque Irene e Pablo te iban a abandonar o chalet, mentras que os dous tercios restantes abogaban polas cortinas de cor violeta. A Champions de Mariano era o título desta columna de David Torres en eldiario.es, mentras que Antón Losada prefire falar do xogo dos espellos e di que Mariano Rajoy trabúcase nunha cousa e ten razón noutra. Erra ao creer que a sentenza da Gürtel non afecta en nada o seu goberno. De entrada desmonta a última liña de defensa do PP diante da súa corrupción institucionalizada. A xustiza xa falou. De saída levouse por diante a estabilidade e a garantía de completar a legislatura lograda apenas un día antes coa aprobación dos presupostos. Aínda que supere esta moción o risco do adianto electoral, volveu para quedarse unha tempada. Rajoy acerta, en cambio, ao soster que a sentencia non cambiou de maneira relevante a variable que lle permitiu facerse co goberno no 2016. Sigue sin haber unha maioría alternativa capaz de promover un cambio de goberno, ni siquiera está claro que concurra unha maioría suficiente para unha moción instrumental e anticipar eleccións. O xogo de espellos que reflexe e distorsiona, o laberinto de contradiccións, tacticismos, medias verdades e cortedade que bloqueou calquera alternativa sigue intacto. Se acaso, con casi todos os seus protagonistas aínda máis obsesionados pola súa imaxe nos espellos e menos atentos á realidade que reflexan. Pedro Sánchez quere ser presidente e gobernar antes de convocar unhas eleccións que usan como argumento para tratar de forzar aos demais a votarlle sin condicións. A cabeza de Rajoy é o único premio que está disposto a compartir. Para todos os demais, quereos para si. Reclama os votos de Ciudadanos, de Podemos e dos nacionalistas sin que ningún pode exixirlle contas que ademais lle queden a deber o favor. Non pode decir abertamente que pretende gobernar en solitario cos seus paupérrimos 84 deputados porque non se sostén nin se pode defender, así que recurre ao comodín de un adianto electoral que quedaría exclusivamente na súa mão. Ciudadanos suspira por unha aceleración electoral que poida imputar a Rajoy e non a súa propia ansiedade. Pero nin ten os deputados para forzala, nin quere facer presidente a Sánchez antes desas eleccións que todos lles aseguran que van a gañar. Non pode apoiar ao PP, pero tampouco deixar que Sánchez chegue a Moncloa, precisamente o único que lle vale ao líder socialista. Non vai cambiar a un Rajoy que se desgasta dolorosamente para regalarlle a Sánchez uns meses de campaña e telediarios como presidente, pero tampouco pode decirlo abertamente porque daquela Albert Rivera derrumbase o discurso de que non lle importan os sillóns e os cargos. A súa única saída pasa polo que están facendo, poñer cara cada día outra condición imposible. E a Podemos non lle queda máis remedio que apoiar a Pedro Sánchez. Non lle convén agora mesmo ir a eleccións e é o prezo a pagar polo seu enorme erro de votar en contra en 2016. Pablo Iglesias sabe que o líder socialista quere gobernar de maneira efectiva, quere entregar e quere entrar no goberno, pero non pode exixilo nin poñer condicións, só ofrecerse a cambio de nada, un prezo moi alto que sempre doe pagar. O PNV quere que siga Rajoy e sobre todo os seus orzamentos, pero non pode decilo. Así que se limitará a esperar, agardando discretamente para que a moción socialista naufrague víctima das súas propias contradicións, non polos seus votos. A Esquerra Republicana e ao PDeCAT non lles vale cambiar, só lles vale cambiar a Rajoy por Sánchez se é grazas aos seus votos. Non poden votar con Ciudadanos e os seus propios electores entenderían mal que deran o seu apoio a un candidato que é sostivo sin reservas á aplicación do 155 e de momento só ofrece máis constitución. Mentre uns e os outros din unha cousa e fan outra, Rajoy é o único que fai o que di. El non se move, facerá o que tiña que facer e pelearase con quen seña e como seña para seguir na Moncloa, porque ninguén pode sumar unha maioría alternativa para obligalo a salir dela ou convocar eleccións. Esa continúa sendo a súa maior ventaxa. Pois así comenzamos, así está a cousa. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste luns día 28 de maio. Estamos xa nos últimos días deste mes de maio, deste mes da primavera. Quedanos 4 días, bueno, xico de hoxe 4 días de mes. Logo entraremos xa en xuño, portas do verán. O dito, que benvidos todos e todas a esta outra mirada. Saúdos tamén a Paris Ares, que como sempre ocupas aí dos controis técnicos e comparte os micrófonos de esta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Sí, bo día, sí, señor. Oxe, cando empezábamos con sol casi así asomando, xa se foi.
Bueno, era...
Pero volverá.
Era previsto e marchará de novo e andaremos así.
Volverá, sí, sí, sí.
Nada, todo parece indicar que ata o 50 de maio non te saques o losallo, que vai estar todo así anubrado e choverá de cando en vez.
Eu que saín así só en camisa da casa, despois casi me arrepentí.
Checoute, verdade?
Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, hoxe luns 28, hoxe é San Xusto.
Sí, señor.
Facía falta un xusto por aí, pero bueno.
facía falla un xusto. Bueno, ademais é Día Internacional do Deporte de Orientación. Preguntarás que iso do deporte de orientación.
Que é iso de
bueno, pues este é un deporte de que ten digamos, moita aceptación, non? Nos países nórdicos, creo que se, bueno, comezou en Noruega e por aí, e máis ou menos basicamente consista
en
que
orientarse.
En que te deixan un páramo aí con unha brúxula, un mapa, e te di, mira, tes
búscate no, la vida,
no sí. mapa tes unhos sitios onde tens que ir e o primeiro cheje non gana e tal. Ou seja, ou te sabes orientar ben ou estás perdido, das máis voltas que
bueno.
Que outra cousa
é máis voltas de máis deporte faz, o sea que,
ah, iso sí, iso sí, faces moito deporte, adelgazas un montón e vamos, te podes aburrir, porque a cousa é de tempo, o sea, podes pasar un día dando voltas que te din, non, non pasa poquio. Pois eso, en deporte de orientación, é o día internacional dese deporte. E tamén en España é o Día Mundial da Nutrición, O cal está moi ben se tes con que nutrirte, se non, pois te soa un poquiño así mal, non, o día. Pero bueno, é o día diso. Tamén hoxe pois aconteceron, bueno, un montón de cousas, algunha delas históricas. Por exemplo, un día como hoxe, no 722, e xa choveu, en Asturias tiña lugar a batalla de Covadonga,
Hombre,
entre as tropas musulmanas
Pelayo,
e as de Don Pelayo, non? Sí, bueno, o tema é que o certo é que debeu de ser unha batalla tremenda, non? Porque porque, bueno, tivo moita zona e considerada o nacemento do Reino de Asturias e a primeira derrota significativa do Islam en Europa. Hai que lembrar que o Islam chegou até Francia, que non foi unha broma. E, bueno, a batalla debeu de ser, xa digo, tremenda e moi soada, non? Porque, bueno, os ecos chegaron a todos nosos días e, bueno, foi, digamos, o pistoletazo de saída da chamada Reconquista, non? Que moitos de vostedes estudarían aí, vamos, sí ou sí, porque formaba parte, a Reconquista entraba nos libros de historia. Vamos, e había que sabela.
A Rincón Badonga hai unha, creo que o Pedro Santuario, por aí hai unha estatua que recorda a Don Pelayo a cabal.
Home, ¿no? Home. Bueno, e hai incluso unha recreación histórica, sí, e celebra, sí, bueno, sí. Teñen todo un, toda unha festa.
Eu recordo unha vez estando ali e alguén, un tono sarcástico, preguntou, hombre, mira o generalísimo aí na... Dale, entonces, estaban así ao lado, e este tipo,
e este...
sí, iba mal explicándose todo. Mira o generalísimo a cabalo e tal, ¿no?
Bueno, pois iso aconteceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1871, vaya salto damos no tempo, pois a comuna de París caía nun baño de sangue de 30.000 mortos en mans dos exércitos prusianos e franceses, exércitos aí reaccionarios, que non veían ben eso de que unha cidade se autoxestionara e todas estas cousas. Tamén un 28 de maio, no 1937, en Alemania, se fundaba a empresa de fabricación de automóviles Volkswagen, que, bueno, que ten moito que ver cos nosos automóviles tamén, porque ao final se apropiaron da SEA, lembraraste. Ben, tamén un 28 de maio do 1971, a Unión Soviética lanzaba a sonda Mars 3 cara a Marte, non? E a Norteamérica chegara a Luna, pero os soviéticos xa estaban pensando en Marte e iban realmente bastante avanzados. Tamén o 28 de maio, no 1987, falando dos rusos, en plena Plaza Vermella de Moscú, un xoven alemán, Matthias Rast, aterrizou o seu avión Cessna, poñendo en evidencia, bueno, pues un relaxamento da seguridade aérea soviética, non? Chegou ali, aterrizou na Plaza Vermella e dixo, aquí estou, bo día, e bueno, e todo o mundo quedaba así sorprendido, non? No que antes o exército, iso non, o exército roxo, iso non o consentía, pero bueno, de repente ven un alemán e que aterrizou na Plaza Vermella, pois pues foi unha nova que, vamos, deu a volta ao mundo. E tamén un 28 de maio, do 2008, en Nepal, a Asamblea Constituinte abolía a monarquía que gobernaba o país e estableceu unha república federal. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como cantante de blues T-Bone Walker e o humorista Chiquito de la Calzada, que naceu un día como hoxe, nada máis naceu dixo, como, xa estou aquí. Tamén un día como hoxe nacía o cantante, compositor, actor e director de cinema argentino Leonardo Fabio, que era un cantor, bueno, de baladas tremendas, Fuiste mi un verano, tal, bueno, deixaba engaioladas aí a tanto homes como a mulleres. Tamén un día como hoxe nacía o músico estadounidense da banda Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, o exiptólogo egipcio Zahi Hawass, que este é o Summa Santorum de Egiptoloxía, non? En Egipto. Bueno, aí non se move unha pedra, ni unha brizna de area, sin un consentimento deste home, non? Digamos que o sumo sacerdote da Egiptoloxía, aló en Egipcio, é a máxima autoridade niso. Bueno, e vamos, ou tes o parabén deste home, ou xa te podes vir de volta ao teu país, que non tes nada que facer. E tamén hoxe está de cumpleanos a cantante australiana Kylie Minogue, cumpre 50 anos. E un día como hoxe tamén nos deixaban pois o químico belga e premio Nobel de Química do 77, Ilya Prigogine, e tamén un día como hoxe no 2012 nos deixaba o empresario español José María Nor, que vos vostedes dirán, bueno, e este quen é?
O de Sopas Nor, ou algo así.
Non, señor. Ah, bueno. Non, señor, é o creador da marca Cas, que non tomou un cas de laranxa,
hombre, sí,
ou un
señor,
cas de limón,
sí, señor,
eh?
Sí, señor.
Bueno, pois a marca Cas era deste home, este home comezou aló en Vitoria. Con...
Oxe, creo que é dunha multinacional.
Sí,
multinacional,
sí, sí, si, bueno. Alguén, sí, si alguén pensa que a marca Cas de refresco sigue sendo nacional, sí, está aquí, sí, está trabucado, porque no 1992 mercou unha PepsiCo, ou seja, queda Pepsi, non? Pero bueno, este home comezou, pois iso, con unha fábrica de gaseosas con moita xente, que era sucursal. Despois comezou a facer variantes, fixou as e púxolle a cada o seu apelido, e aí naceu Cas, non? E bueno, foi moi ben, moi ben, moi ben, e hasta que, bueno, viron que a cousa...
Como iba a ver unha multinacional por aí,
exactamente, chegou a multinacional esta PepsiCo e fixose con ela. Ou seja, que sabes o que deu de si, un 28 de maio, comenzamos con Don Pelayo e acabamos co
Cas, sí,
tomando,
señor,
un Cas de laranxa.
Un gin Cas,
bueno, un gin Cas sería pola noite, pola meña un pouco,
sí,
así cedo, non?
Esta hora,
me poco, cachir, sí, amar.
Un gin Cas foi unha bebida, no, ainda hoxe, pero bueno... Quizás hoxe menos, pero, en fin, era gin Cas como pedir un...
era máis, tiña máis famo gin tónic,
sí, sí,
eh?
Bueno, sí, home, pero...
El gin Cas, o sea, era unha cousa aí de limón.
O gin tónic podíalo, en fin, poñer con tónica de distinta marca, ainda que, bueno, bueno, había unha marca...
O gin tónic era máis de Schweppes.
Sí.
Era máis de Schweppes. Sí. O gin Cas xa a palabra
era
dicía.
De Cas,
era de Cas. E normalmente tomabas de limón, non? Que
eso
era así como te prestaba máis.
Ui, cansa nos temos xa, vimos a la...
Moito, sí.
Falemos do tempo, anda.
Sí,
ahora, falemos do tempo ahora que consiguen... Bueno, que consiguen, non o consiguen eu, pero vamos, que agora que, despois de entenderlo moitas veces, consiguen conectar con Meteo Galicia,
sí,
que sí, que tiña aí a páxina, tiña problemas na páxina.
Bueno, pois imos.
Bueno, pois agora imos co pronóstico do tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pues parece como si Meteo Galicia non quixera dar malas novas, entón resistíase a, en fin, a dar a información do tempo. Digo, home, malas, malas, non, pero tampouco boas, non?
Sí, de cosa. Malas nadas, que as patacas teñen que medrar, sí, os repolos, sí, sí, tamén, as leitugas, os tomates, en fin, non?
Situación meteorolóxica moi indefinida.
Moi indefinida.
Meteo Galicia para hoxe.
O sea, que será o que lle cadre.
Ah, exactamente.
Ou menos,
a ser,
¿no?,
como lle cadre.
A según, como dice outro.
Ceos cubertos, parcialmente cubertos durante toda a xornada, posibilidade de chubascos, que ocasionalmente tormentosos, sobre todo no leste das provincias de Lugo e Ourense. Temperaturas sen cambios e vento frouxo do norte. Eso hoxe, mañá, pois non se agardan cambios, así que seguirá sendo indefinida, ou moi indefinida. Continuará a inestabilidade, débese á presencia de aire frío nas capas altas da atmosfera, e agárdase un día de ceos parcialmente cubertos, en xeral chubascos máis probables na metade sur e temperaturas sen cambios significativos. O vento frouxo é de compoñente norte. Non é que teñamos nada contra os do sur, digo do sur de Galicia, pero bueno, tamén de vez en cando está ben que lles caian máis, de forma máis ou de xeito máis probable, os chubascos por lá que por aquí, non?
Home, iso é bo, non?
Para eles tamén.
Para terra é boísimo, pues, iso, home, que
pois
chove un
parece
poquinho.
Que máis alá pola metade sur van a caer os chubascos.
Pois nada, Ledicia.
O Mércores, pois influencia de ventos de compoñente oeste. Os ventos cando veñen do oeste veñen aí por enriba do mar, veñen moi cargados de humidade, así que ceos cubertos con chuvias miúdas, chuvia miúda, calabobos de su que echábamos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Máis probable.
Para todavía humillarnos máis, exactamente.
Máis probable no norte e no oeste da comunidade. Vento frouxo de compoñente oeste, temperaturas mínimas que experimentan ese día un lixeiro ascenso, máximas que descenden lixeiramente. E o xoves, réxime de ventos de compoñente oeste que continúa e que
máis
siguen cargados de humidade, traerán nos ceos anubrados e posibilidade de chuvias, de
cando,
chuvias febles.
E cada predición de posibilidade, vamos.
Exacto.
O sea,
na metade oeste.
Date,
temperaturas sen cambios, evento frouxo e de compoñente oeste. Eso é o que sinala Meteo Galicia, así que teremos unha semana de tempo indefinido.
Iso,
vale.
A según.
Exacto. Unhas veces definirase pola chuvia, outras veces polos claros, outras veces polas nubes. Bah, aí irá así un pouco.
Un día saber a chuvia e outros días levarán vostedes paraugas.
Eso,
a elixir.
Pois este é o que hai. Desde o punto de vista do tempo, si queres pasamos á actualidade, polo menos á actualidade que aparece agora mesmo nas portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Tamén chove na actualidade.
Bueno, a chuvia hai de todo, sí.
Hai de todo.
Sí, hai de todo. Hai chuvias, tormentas, marejadas, eu que sei.
Imos, imos daquela, a ver.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois
si,
o tío Marcos xa o decía polos primeiros de siglo, do anterior, en este pois seguimos máis ou menos na mesma liña. Sinala a La Voz que a moción de censura de Pedro Sánchez sigue o seu curso sin lograr novos apoios. Despois da reunión da mesa, a presidenta do Congreso comunicará as datas do debate e da votación. Os socialistas que reúnen esta tarde o Comité Federal advirten a Ciudadanos e os nacionalistas que non negociarán. Bueno, pois se non negocian, pouca cousa.
Sí, se non é negociación, xa se sabe o que vai ser da moción, bueno, de censura, vamos.
Sánchez queima as súas naves, escribe Gonzalo Bareño.
Ante todo consenso e democracia.
Exacto. Tamén destaca La Voz que foi detido o dono da pirotecnia de Tui. Francisco González manexaba toda unha rede de polvoríns clandestinos. Onte foi intervenido un polvorín clandestino, outro almacén máis, no que había unha tonelada de sustancias para a fabricación de pólvora. Desbrozando de sol a sol, o ultimátum da Xunta acelera as tarefas de limpeza de fincas, e as empresas que se dedican a eso, ao desbroce de fincas, pois parece que están facendo o seu agosto en maio, porque se acaba o tempo para deixar a limpas as zonas próximas ás vivendas. Tamén destaca La Voz que España xa consumiu toda a súa pesca e pasaría a depender da importación, que o presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia di que a folga na justicia foi unha verdadeira calamidade, que o goberno de Navarra recurre á sentenza de La Manada e pide a súa condena por agresión sexual, que foron detidos como sospeitosos de unha violación en Obao, máis de un millón de empregos en negro saen á luz, a morosidade fiscal coa Xunta cae outra vez e chegase a niveles pre-crisis, e a Xunta buscará solucións específicas para cada unha das 77 parroquias con máis incendios, titula. Tamén di que Iglesias gaña a consulta, pero o voto de castigo dun tercio das bases de Podemos e o Poder Judicial denega ao xuiz de Prada participar na vistinha das condenas da Gürtel. O xuiz de Prada foi un dos membros do tribunal que condenou o Partido Popular, en fin, e os implicados na Gürtel, debería estar na vistilla na que se decide hoxe si quenes ingresan ou non en prisión, ou para quenes se pide o ingreso en prisión ou non. E este magistrado de orientación progresista pois foi denegado por parte do Poder Judicial que participar nesa vistilla das condenas da Gürtel. Ao parecer, pois, bueno, din que é incompatible con que solamente se lle deixou dictar a sentencia porque tiña ou ten unha excedencia para participar no tribunal da Haya. De La Voz, ímonos a La Opinión. Paris Ares trae os titulares dese diario.
De entrada, pues, titula La Opinión que a Coruña e Santiago propoñen a Xunta unha caixa común para promocionar Vos. Tamén que detido de novo o dono da pirotecnia de Tui, que Inditex é a quinta empresa sistémica con maior aportación á economía española, que a Fiscalía pide prisión sen fianza para Ricardo Galeote, exconcelleiro de Estepona. Tamén titula La Opinión que a mesa do Congreso dá o primeiro paso para a moción de censura contra Rajoy. García Ortiz, non hai vontade política de que haxa fiscais anticorrupción en Galicia. Tamén, de última hora, titula La Opinión de que o Concello da Coruña urxe a 255 donos de fincas a limpialas antes de fin de mes, de aí o que falabas antes, non? Que as empresas de desbroce andan aí que non dan abasto. Tamén titula este xornal que o Congreso debatirá a moción de censura o xoves e o venres, que ferido o chocar o seu coche contra un poste en Ordes, que un inmigrante maliense trepa por unha fachada para salvar a un neno en París, condeados por agredir o condutor dun autobús que os quería botar por molestar. Tamén titula L'Opinión que un policía natural de Aranga reúne 3.852 euros contra o cancro tras percorrer 650 kilómetros, que o sacar a boa houve un momento en que me desorientei e creí que non saía. E por último, titula la opinión en que empresarios piden crear ate 9.000 plazas de FP en Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Máis de 3.000 nenos deron unha exhibición no Coliseum, di este diario. Fala do trofeo Miguelito, que cumpriu 30 edicións en plena forma, unha tradicional actividade que non pasa de moda e todos os anos fai feliz a milleiros de nenos. 3.400 nenos se xuntaron no Coliseum onte. Destaca tamén el Ideal que os socialistas non negociarán nada da moción e pídenlle a Ciudadanos que non maree con eleccións, que o goberno completa o dillo tico a maioría das propostas incumplidas. Fala do goberno local coruñés. Reportaxe Tradicións e Historia marcan a axenda da comarca. O PP exixirá mañá explicacións sobre a mediana de Formigón en Primo de Rivera, tamén na enclave local coruñesa. O número de cruceiristas subirá un 363% en xullo respecto do ano pasado, destaca tamén este diario. Por último, que milleiros de persoas participaron na xornada de clausura da feira de anime Expo Otaku. E agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos coa xente José. Que tal, José? Moi bo día.
Tal? Bos días, que tal?
Bos días. Algúnha incidencia destacable temos?
Nada, o fin de semana único, o sábado pola mañá, temos un pequeno accidente ali na avenida de Mila Parabazán, na zona de Franzomel, con dous vehículos implicados. Foi un choque frontal, sen feridos. Esta zona leva a Guardia Civil de Tráfico, está encargados do seu control. Entonces nós o que fixemos foi colaboración con eles na hora de regular ali o tráfico. Máis nada reseñable o fin de semana.
Perfecto, pois nada, moitísimas gracias, José.
Moi ben, bo
día. Bo día, vos servizo. Hasta logo. Bueno, con esta única incidencia reseñable que nos pasaban dende a policía local de Oleiros, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois de escoitar o boletín.